diena visiems ir su jumis yra kvapų radija, darbiniu pavadinimu kas kvapnesnio. Mes įrašinėsime savo laidas kas dvi savaitės ir mūsų kūrybinė grupė yra šiuo metu trys žmonės, labai išskirtingų pusių prieinantys prie parfumerijos. Visų pirma, aš noriu pristatyti ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu šias laidas įrašinėti su Laime Kiškūne, kuri yra daug metų dirbanti kaip profesionali parfumerė, daro savo kvapų menų, olfaktorinio meno projektus. Jūs galėjote nekartą matyti ir Lietuvoje, ir ne tik tais Lietuvoje buvo pristatymų. Profesionali lektorė ir aromaterapeutė. Su mumis taip pat yra Eglė Bertašienė, parfumerinio tinklašio paskui nosį autorė, parfumerijos istorijos turinėtoja, vienintelio Lietuvoje parfumerinio renginio kvepalų dienos sumanytoja ir organizatorė ir renginys, kurio aš kiek žinau laukia kiekvienas kvapų mylėtojas Vilniuje ir ne tik tais Vilniuje ir iš visos Lietuvos. Taip pat profesionali muzikologė, daugiau apie save papasakos jį.
Ir aš noriu pristatyti Darių, kuris čia labai gražiai mūsų abi pristatė, kuris yra žinomas turbūt daugeliu Lietuvos kvapomanų, reziduoja Ciuriche ir domisi šiuolaikinė parfumerija, yra jo žinovas. Ir mano čia tos asmeninis pastebėjimas, Darius turbūt yra pažįstamas faktiškai su dauguma kvepalų kūrėjų ir žmonių iš parfumerijos pasaulio vakarų Europoje. Ar ne, Darius?
Taip yra. To ir aš manau, kad tom pažintim dar galėsime pasinaudoti ateityje, gal ir pasikviesime kurį vieną ar kitą su mumis pasišnekėti, bet tai čia ateityje. Gerai, tai kaip matote, mes esam visi labai skirtingi, skirtingom patirtim susipažinę ir besidomintis parfumeriją ir man, aišku, įdomiausia būtų išgirsti, kad Laimė pradėtų, kad galėtum tu pradėti pasakyti ir įvesti klausytoją, kodėl mes čia susirinkom, kokius mes tikslus turim, kas yra tas kvapų pasaulis ir kodėl apie jį taip norisi ne tik tais kvepintis, ne tik tais uostyti, bet ir kodėl apie jį reikia kalbėti.
Sveiki, mano vardas Laimė, Darius čia kalba tik tai apie tai, kad čia mes kalbėsim apie parfumeriją. Tai parfumerija yra nuostabu, bet mes gyvename kvepiančiam pasaulyje. Kvapai yra neatsiejamas mūsų gyvenimo dalis, net dar, kai mes esame mamos iščiose. Tai dėl to apie kvapą jau reiktų ne tik atkalbėti, aš nežinau, apie jį reiktų dainuoti, šokti, kvapą rėkti, šaukti ir pasakoti visiems, kad mes gyvename kvepiančiame pasaulyje ir mes tikrai turbūt kalbėsime tikrai ne tik apie parfumeriją. Šitose laidose aš labai tikiuosi, kad jūs manęs kartais irgi turėsiu čia žodį ir galėsiu kalbėti apie kvapą, atstovauti tiesiog kvapą, dvelgti juo ir pasakoti, kaipgi mes su to kvapu komunikuojame, nes kvapas yra turbūt pats pirmasis ir pats stipriausias ženklas visokiausio pasaulio ir kultūrinio, ir socialinio, mūsų vietos, erdvės. Tai yra tai, kas pirmiausiai pritraukia dėmesį, kai tik tai mes kažkur įžengiame. Mes pirmiausiai įkvepiame ir mes iškart pajuntame kvapą. Bet tokia problema, kad mes čia pat jį ir pamirštame. Nors jo įspūdis sukurtas gali išlikti mums labai ilgai ir jo perduota informacija irgi gali išlikti labai ilgai ir mes jos paskui nebepriskiriam kvapui, bet mes galvojam, kažkas siejasi mums, mes prisimenam kažką ir jau nebesuprantam, kad tai kvapas mums implikavo tą įspūdį. Ir tas įspūdis dažniausiai būna teisingas, dėl to šiuo metu rinkodarininkai įvairios kompanijos labai rūpinasi, kaip jų erdvė kvepia, nes tai yra pats pirmasis prisistatymas ir dažniausiai jisai yra visiškai teisingas ir nemelagingas, jeigu taip labai trumpai. Vėlgi, kvapai mus veikia daug labiau ir giliau, negu mes linkę manyti. Jie keičia mūsų nuotaiką, mūsų savijautą, mūsų būseną, keičia atmosferą, aktualizuoja architektūrą. Jie daro labai daug daug jie sukuria, neturėdami patys kūno, nebūdami, neturėdami aiškios formos, būdami nematomi, jie padaro matomais ir juntamais labai daug dalykų, nes jie aktyvina kitus mūsų pojūčius. Mes kaip tik šiandien turbūt net apie tai ir kalbėsime. Uoslė nėra vienišas pojūtis, kažkoks kvapo signalas klaidžiantis smegenyse. Jisai siejasi su kitais pojūčiais, jisai sukuria sinesteziją ir dargi primena mums, kad mes esame dabar, kaip madinga sakyti, multisensorinės būtybės, kad mes turime daug pojūčių, daug pojūtinės būtybės. Aišku, mokykloje mes mokomės abecėlės, skaičių, spalvų, muzikos gaidų, ačiū Dievui, bet kvapų abecėlės arba nosies abecėlės mes iš vis tokios neturim ir nesimokom. Tai čia mes gal netgi aš galvoju, kad mes galėsim truputėlį pasimokyti to olfaktorinio raštingumo, kažkokios tos abecėlės, kažkokių principų, taisyklių, mes ir patys jų mokomės, tai negalima žiūrėti turbūt į mus kaip į kažkokius didelius specialistus ar žinovus, nes nėra tų abecėlių, nėra tų vadovėlių, kur mes galėtumėm paskaityti, ten ir labai išmintingai kažką pasakyti, mes čia ginčijamės irgi va susėdė visi trys dėl kiekvienos frazės, dėl kiekvienos sakinio, nes vieni matom svitą kvapą vieną spalvą, kiti matom visiškai kitą spalvą. Va, ir šitas mūsų pojūtis labai svarbu kažkaip turbūt bus vis tiek kažkokį tą tiems ir kvepalams ir tai nuostabiai parfumerijai suteikti tam tikrą kontekstą ir prisiminti, kad šitas pojūtis, tas olfaktorinis pojūtis, olfaktorinis žinojimas, jis nėra rudimentinis, jis nėra pamirštas, jisai iš tikrųjų egzistuoja mūsų gyvenime, kiekvieną akimirką mes turim tą instrumentą, mes juo naudojamės ir tarsi ir nemastom apie tai. Bet aišku, mes jį prisimenam, kai kalba užeina apie kokius nors ksenofobinius dalykus, apie socialinius atskirti apie rasinius dalykus, tai tada mes tuoj ten prisimename, kaip kvepia bomžas, kaip mes ten nuo jo pasitraukėm, kaip ten koks nors kvepia statybininkas, užėjęs į parduotuvę, ten tarkime per pietus prie kasos, ten visais tais prakaitų ir dezodorantais kvepiantis su visais savo darbiniais rūbais. Šitas pojūtis, kaip mat, atgyja ir mes labai jį tuo metu naudojame, bet to dar mes turim ir šiaip daugybę visokiausių prietarų susijusių su kvapais, visokių poetizmų, metaforų, mes netgi žinom, kaip kvepia saulė ir dangus ir žvaigždės ir mes turime dar visą eilę visokiausių simbolinių kvapų, kurių iš tikrųjų niekas net negali pasakyti, čia tai jau tikrai niekas negali pasakyti, kaip kvepia debesis, ar kaip kvepia saulė, ar kokios nors planetos, nors prikurta dabar va, ten tarkim zodiako ženklams prikuriama visą laiką įvairiausių kvapų, nors zodiako ženklas apskritai yra toks mitinis dalykas. Va, tai mes aš noriu kažkaip, kad mes prisimintume, kad mes turim tokį nuostabų instrumentą, nosį, ir kad turime mes tą uoslinę epitelį ir turime savo puikius smegenyse centrus, kurie gali analizuoti tuos kvapus taip, šiek tiek kitaip, negu regos signalus, negu garso signalus, bet tai yra irgi labai, labai įdomis rytis. Apskritai, kai jeigu čia aš kažkaip norėčiau prisiminti tokią labai žymę olfaktorijos tyrinėtoją, miesto kvapų tyrinėtoja Viktorija Henshaw, kuri dar, sakykime, prieš mirdama paliko tokį net kaip priesaiką tokį, kuriame jinai sako, kad jeigu ketinam ateityje susikurti labiau humaniškas erdves, tai mes neišvengiamai turim priimti tos kitokius pažinimo, buvimo pasaulyje, pasaulio jutimo kelius. Ir va čia tas olfaktoriškumas, mūsų tas kvapų, uoslės pojūtis, jisai suteikia, suminkština pasaulyje. Jį padaro tasų, jį padaro tokį turinti kontinumą, susieja reiškinius, susieja erdves tam tikras. Ir taip reikia mums tada, reiškia, išmokti kažkiek to, bent kažkiek ugdyti tą sugebėjimą, vertinti, kažkiek analizuoti tuos kvapus ir kažkaip po truputėlį save ugdytis. Yra toksai svarbus principas, va, tas kvapo kokybės įvertinimas. Ir jisai nėra toks savaime suprantamas dėl to, kad mes dažniausiai remiamės tuo tokiu tik tai hedonistiniu vertinimu. Mums patinka, nepatinka. Bet kad mes sąmoningai suvoktume, sąmoningai patirtume kvapą, kuris ir vat, yra būtent nematomas, mes arba labai intuityviai tik tai tą bandome daryti, arba kažkaip tik tai va taip hedonistiškai. O iš tikrųjų tai mums labai reikalinga, va ta tokia sąmoninga praktika, kad mes pradėtume po truputėlį vis ryšliau kalbėti apie apie kvapą vis ryšliau suvokti, kaip tas kvapas funkcionuoja, iš ko jisai susidaro, kaip jisai susikonstruoja. Netgi jeigu mes apie kvepalus kalbėsime, mes vis tiek turime truputėlį suvokti jų struktūrą, jų kompoziciją, jų tą olfaktorinį profilį, jų stilistiką. Ir tai bus gerokai įdomiau, negu kad tik tai turėti gražią dėžutę, gražų buteliuką ir iš jo kažkaip pasikvėpinti, todėl, kad tai ir labai stilinga, madinga, dėl to, kad tai naujas, dėl to, kad tai trendy, dėl to, kad tai yra labai cool, tai šitą viską galima pasidaryti gerokai įdomesniu, tai mano supratimu čia irgi yra vienas iš mūsų tos radijos priežasčių, kodėl jinai atsirado ir kodėl mes norime apie ją kalbėti. Dar noriu trumpai pasakyti, kad egzistuoja du tokie kvapo pažinimo būdai, tai yra fizinis pažinimas, tai čia yra tas pažinimas, kai mes tiesiog uostome, mes sąmoningai uostome, mes praktikuojamės, mes norime suvokti, suprasti, mes tarsi ir mastome abstrakčiai, abstrakcijomis, mes norime suvokti patį kvapą, bet yra ir kalbinis kvapo pažinimas. Ir tai visiškai dėl to galim ramiai sakyti, kad absoliučiai gali egzistuoti kvapų radija, kad mes kalbėdami apie kvapą, pradedame jį po truputį suvokti, pradedame geriau jį suvokti, kai mes apie jį kalbam. Pradedam geriau suvokti patį kvapo mechanizmą, jo struktūrą, jo poveikius. Na, jūs sakysite, kad lietuvių kalboje turim du žodžius, kvepia arba smirda. Ir kurie, tiesą sakant, net nelabai aišku, ką jie reiškia. Nes kas vienam smirda, kitam gali būti puikus vaikystės nostalgijos kvapas, dėl to labai atsargiai su tai smirda, nes mes galim labai įskaudinti ir įžeisti kitą žmogų šalia esantį, jeigu mes taiga pasakysime, kad, oi, fui, čia tas kačiukų sisiukai, tie taip baisiai smirda, o gal vaikas praleido visą vaikystę bromo ir jisai ten žaidė ir su tais kačiukais ir ten prisisiota buvo, ir jam tai yra geriausias vaikystės. Tai nostalgijos kvapas. Va.
Tai žinoma, dabar yra, kai būna, aš keliauju kartais po kaimo vietovės. Ir man tas fermos kvapas, aš negėda prisipažinti, man jis yra malonus, nes jisai nuneša mane į tuos laikus, kai buvo kažkiek tai, sakykim taip, mažiau rūpesčių, kažkokie malonus prisiminimai, draugai ir visa kita. Ir tai yra labai malonus kvapas, apie kurį aš taip pat galėčiau sakyti. Taip, smirda, bet tai yra malonus kvapas.
Taip, jis susijęs su gerais prisiminimais, iš tikrųjų, žemės kvapai, pavasarį, mėšlo kvapas ir absoliučiai ariamos žemės kvapas tiems vaikams, kurie augo, kurie gyveno šalia žemės, jie jautė tuos kvapus ir aš prisimenu, kaip atskrisdavo žalvarnių pulkelis ten ant tos ariamos tos šviežiai tos žemės ir jie tai buvo kažkas nenusakoma, tai buvo kažkoks metafizinis patyrimas toje vaikystėje, tai yra ir kai kažkas sako, fui, čia mėšlas, čia smirda, tai be šūdo nebus ir grūdo, taip pasakius. Tai aš taip iš karto sakyčiau. Va, tai jeigu dar man leisi trumpai, aš pabaigsiu ir tada galėsim tęsti, pereiti į kitas temas. Ir tai reiškia, kad kvapo suvokimas priklauso nuo socialinės padėties, nuo išsilavinimo, nuo šalies, regiono, amžiaus, gyvenimo patirties ir apskritai dėmesio kvapui kaip reiškiniui. Ir jeigu mes pradėsim kalbėti apie kvapus tą mūsų lietuvių kalbą, tai mes irgi pamatysim, kad mes puikiai galim kurti kvapažodžių sekas, kad mes galime puikiausiai papasakoti, kaip kas kvepia ir netgi perteikti žodžiais tą kvapo įsivaizdavimą, suvokimą, taip kad klausykit kvapų radiją ir patys įsitraukite, patys bandykite irgi prisiminti, suvokti, kaip kvepia pasaulis, kaip kvepia aplinka, kuri jūs supa ir pamatysite, mes surasime labai daug įdomių sąlyčio taškų ir tikrai bus įdomu tęsti tai. Tai yra kaip nuotykis, kaip istorija. Tai kokios mūsų istorijos toliau laukia?
Toliau aš maniau, tai užvedant ant minties, mes bet kalbam apie kvapą, ar yra erdvių, kurios neturi kvapą, nes mums miestiečiam, mieste gyvenantiems, visi kalba, bet einu ir staiga tik tai skirti, jaučiu, kaip kažkas tai praeina su dideliu šleifu kažkokių kvepalų. Mes niekas arba beveik niekas nekalba apie tai, ar erdvės pačios kvepia, ar erdvės yra neutralios. Ir tas suvokimas nėra toksai trivialus mano manimo. Man vieną kartą buvau vienoj parodoj, kur menininkė Elodie Pong, kuri yra iš esmės užsijama videomenu, jinai kartu su Živodan parfumeriu Romanu Kaiseriu, jisai jis labiau yra chemikas negu parfumeris, todėl apie jį ten mažiau esam girdė, bet kartu su juo jinai padarius tokių video instaliacijų seka. Ir video instaliacijų, ir tiesiog erdvių instaliacijų. Ir einant į tą parodą, aš buvau nusiteikęs, kad taip dabar aš pauostysiu. Pirmas ar antras kambarys, į kurį aš ėjau, buvo visiškai rožinis kambarys. Ir reikėjo labai įsitemti, galvojant, ar aš ten kažką tai užodžiu, ar kažką tai neužodžiu. Kaip tik tais pat. Ir iš esmės, taip, užodžiau kažkokį švelnų, ten zefyro kvapą, kažką tai kažką tokio orinio, lengvo ir kartu saldaus. Aš tik tai vėliau sužinau, kad ten jokio kvapo nebuvo, jokio papildomo kvapo nebuvo. Žinoma, kiekvienas žmogus atsineša tą savo kvapą su savim, bet ten niekas nekvipėjo. Visas kvapas buvo galvoje mano. Kita instaliacija buvo irgi labai panaši. Kitam kambaryje buvo tiesiog leidžiami tariamos projekcijos su kvepalų pavadinimais. Ir vėl ar tai aš jau pradėdavau kažkaip tai fantazuoti, kad aš girdžiu tuos kvepalus, matau tuos kvepalus, ar tai nebuvo. Ar ten iš viso nieko nėra. Kiek su ta rožinė kalba yra, su rožinė spalba ten daugiau mažiau aišku, nes galėjo suveikti man sinestezija, kad aš matau rožinę spalvą ir aš jau tada, jau man nosis irgi signalizuoja, taip, aš jaučiu ten tą rožinį kvapą.
O dar klausimas, negalėjo būti, kad tu pats kvepėjai tais zefyrais kažką?
Aš ruošiausi kaip į olfaktorinę parodą ir aš specialiai nesikvepinau.
Bet tai galbūt tavo oda skleidžia tokį aromatą, nes galima susitirpsiu. Man labai primena šitas eksperimentas, Džono Keidžio daryti eksperimentą su garsais, su tylos analizavimu. Ir jis akustikos laboratorijoje įėjo į tokią patalpą, kurioje neturėjo būti jokio garso, ar ne? Tačiau taip dėja nebuvo, jisai girdėjo savo kūno garsus. Tai vėlgi implikuoja apie tai, kad na, turbūt nėra be kvapės erdvės, nėra be garsės erdvės, ar ne, nes mes patys generuojame visą tai. Tai va čia irgi labai įdomus toks momentas, kadangi va, vėlgi analogija su muzikos pasauliu ir su kvapų suvokimu yra be galo daug analogijų ir mes turbūt labai gražiai čia prieinam prie sinestezijos temos, ar ne?
Tai taip, ir aš kiek žinau, irgi laimė, tu pasakojai apie įvairius tyrimus daromus sinestezijos. Nes sinestezija man visą laiką buvo toksai labai gražus pavadinimas, bet aš ne visus kvepalus matau spalvotai. Yra kai kurios, kurios aš matau aiškiai spalvotai, yra kai kurios aš nežinau.
Taip, koks procentas žmonių apskritai turi tą sinesteziją, sinestetikai yra? Ar yra toks tyrimas galbūt?
Yra, bet dabar aš neprisimenu, kad nelabai nedaug, tik tai ar vienas ar du procentai, labai nedidelis kiekis yra sinestetikų, taip. O tokių, kur būtų dar ten, jie dar yra tokie kros sinestetikai, kur dar turėtų ten tris, tarkime, kokius tai, va, tos pojūčius, tai tų dar mažiau, tų iš viso yra labai mažai, kurie formomis jaučia, tai tų iš vis yra labai, labai mažas kiekis, ten 0,00 kažkiek procentų. Yra ta statistika, yra galima būtų išsitraukti, kada nors tiesiog pasižiūrėti. Aš
dabar, bet tas pajautimas formomis, tai yra ne tas pats, kas jausti kvapo tekstūrą. tai yra kažkas tai kito.
Ne, tekstūra ir forma, kiti dalykai.
Kiti dalykai.
Istorijoje buvo labai geras pavyzdys, Aleksandras Skriabinas, kompozitorius, turėjo tokią viziją sukurti misteriją milžinišką, į kurią įeitų garsai, kvapai, judanti architektūra, tai yra architektūrinės formos kažkokios, nu, tai čia buvo toks milžiniškas, aišku, ir neįgyvendintas jo sumanimas, bet vat,
taip.
Šitą žmogų kaip pavyzdį būtų galima.
Labai gerai, labai teisingas pavyzdys. Jo. Aš galiu labai trumpai pristatyti, mes su Hortus Apertus, olfaktorinio meno grupė Hortus Apertus, čia mes jau tų projektų esam darę įvairių, 18 metais darėme tokią kvaposferą, kurioje buvo sujungtas garsas, muzika tiesiog buvo specialiai parašyta, tai aišku, kad be galo subjektyvu, tai labai labai empiriška.
Bet buvo... kas kompozitorius buvo, nepamenat?
Aš pabandysiu surasti, aš tiesiog jauna kompozitorė ir aš tiesiog net labai atsiprašau, tiesiog neprisimenu niekaip dabar jos pavardės, tiesiog pabandysiu, kol mes kalbėsim, galbūt aš sugebėsiu surasti. Va, bet dabar labai trumpai noriu pristatyti patį projektą. Ir galiu netgi pasidalinti šitą lentelę, nes aš pasidariau lentelę ir galiu pasidalinti ją va, po šito projekto. Ir aha, vėl man neleidžia Darius pasidalinti, tuoj Darius leis, tai aš tada galėsiu pasidalinti. Va, lentelė, tai va. Tai mes darėme tokį projektą ir va čia aš toj parodysiu, kaip tai atrodė. Va. Tai, žodžiu, mūsų tas vaizdas buvo toks, kad mes turėjome garsą, muziką, buvo šešios spalvos. Mes čia stoj mūsų studijoje, kurioje dabar aš čia kalbosiu, su jumis mes, žodžiu, švietėme vakare, tas viskas vyko per kultūros naktį. Žodžiu, čia švietėjo viena kažkuria spalvas, va čia mes matome, buvo geltona, oranžinė, raudona, violetinė, mėlyna ir žalia. Tuo metu 3 minutes skambėjo muzika, kuri buvo skirta tai spalvai ir taip pat buvo išdėliota 18 kvapų, kuriuos čia jau aš prisipažįstu, primečiau, taip sakant, auditorijai ir jai taip pat priskyriau spalvas ir labai tiksliai sunumeravom bloterius, kad jau būtų aiškiai, kuris kvapas yra, nes paskui jau vis tiek iš kvapo jos atskirdu sunku, nes jie jau vis tiek ten susimaišo ir tada žmonės tiesiog mirkė tos bloterius, klausydami tos muzikos ir jų būdami toje aplinkoje tos spalvos, klausydami raudonos muzikos, būdami raudonoje spalvoje, jie ieškojo raudono kvapo, kuris geriausiai atitinka jų va, tą patyrimą raudoną. Ir jie susirasdavo ir 1, 2, 3, 4 kvapus ir jie nešdavo, o vestibiulyje kabėjo 6 gaubtai. Tie patys, kurie buvo parodoj, kabančių sodų parodoj, tie gaubtai ir jie kiekvienas irgi buvo apšviesti atskira spalva. Ir žmonės tiesiog klyjavo tuos bloterius, juos galima buvo priklyjuoti į gaubtą, tiesiog įklyjuodavo oranžinis, kas jiems atrodė, geltonas, mėlynas, violetinis, žalias. Po to, kai baigėsi paroda, aš tiesiog, kai baigėsi mūsų šitas performance'as, čia jau net ne paroda, va, kai baigėsi šita mūsų akcija, tas performance'as, aš tiesiog nukabinome tuos gaubtus ir tada aš labai kruopščiai susirinkau visus bloterius ir labai aiškiai išsidėliojau, susiskaičiavau, kiek kokios spalvos bloterių, kiek kokio kvapo, kuriai spalvai buvo priskirta bloterių. Ir mes matom, va čia 886 bloteriai buvo ir mes matome toje lentelėje, kaip atrodo, reiškia, mano pirmoje šitoje grafoje mes matom, kaip mano buvo priskirta, kad mandarinas geltonas, serentis oranžinis, šafranas raudonas, o toliau sekantis jau, atsiprašau, ne tą pusę, sekantis jau kaip žmonės priskyrė, kaip jiems atrodė. Jie vat mandariną, tarkime, priskirinėjo oranžiniai labiau negu geltonai, nors skirtumas nelabai didelis. Tai mes matom, kad sutampa šafranas, sutampa ferula žalia, meirio citrina geltona, nes tokia jau tikrai labai geltona, pimentas buvo raudonas, nors žmonės jo visai ir nelabai ir pažįsta, nelabai ir atskiria, bet vis tiek jiem buvo svarbu skirti kvapą, ne kvapo pavadinimą. Tada buhu, tai yra toks žalias, kaip čia pasakyti, nu, tad lapų, net toks tas žalių lapų kvapas. Ir mano mylimus anyžius jie priskyrė violetiniai spalvai, kurios aš galiu galvą duoti nukirsti, man jie yra absoliučiai violetiniai, ir mano džiaugsmu jie juos priskyrė labiau violetiniai negu oranžiniai, nes po to jie oranžinė, mėlyna, žalia, jie ten visai juos priskirinėjo. Apelsinas buvo, va čia tai jau tikrai vienareikšmiškai buvo oranžinis. Va, ir dumblių absoliutą jie priskyrė žaliai, nors dumblis atrodo toks dumblinas, toks smurzinas kažkoks, toks rudas, bet man jisai yra žalias. Aš va, jeigu uostau dumblį, man jisai iš karto iškyla žalia labai tokia specifinė forma, nes aš dar jaučiu ir matau ir formomis tos kvapus. Tai žodžiu, ir matėm, kad labiausiai, lengviausiai žmonėm buvo įvertinta apelsina, tada kaip nebūtų keista tuberoza, tada, ne, iš tikrųjų tai ne taip sakau, apelsina, kvapų į šalaviją, čempaką ir tuberozą. Kažkaip vat jiems buvo lengviausiai ir paprasčiausiai vertinti, jų buvo daugiausiai. Reiškia, jiems tie kvapai, jie juos rinkosi ir nešė ir klyjavo ir jų buvo daugiausiai. Tai va, tai čia buvo toksai visiškai mūsų empirinis toksai įdomus pasakyčiau patyrimas ir mes jį pradžioje darėme Kaune, ten dizaino dienose irgi buvo labai didelis žmonių susidomėjimas, žmonėm labai patiko, buvo labai įdomu, na ir paskui čia kai darėme šitoje vat, kultūros naktyje, čia irgi buvo be galo daug žmonių ir visiems buvo labai įdomu ir čia jėjo, kiti aišku išsinešė tuos bloterius, kiti turbūt jų nepriklyjavo, kažkiek jų iškrito, ten tiesiog neprilipo gerai, bet vis tiek tas 886 tai yra pakankamai didelis skaičius ir visai buvo įdomu va taip va patirinėti ir pasižiūrėti, kaip su tais trim pojūčiais žmonės susitvarko, kaip va juos jungus tarsi visus, jie kažkaip bando, ir, nu aišku, bet čia patikrinti labai sunku, ar jie labiau girdėjo muziką ir jinai jiems asociaus, ar jiems ta spalva veikia labiau stipriau, aš nežinau. Aš
tiesiog... O ten muzika taip pat buvo parinkta taip, kad nuteikti labiau energetiškai raudoną.
Absoliučiai. Tiesiog jinai buvo taip, ji buvo raudona, ji buvo žalia, jai buvo, kaip taip, iš tikrųjų, nu, sunku labai pasakyti, bet kompozitorė tą darė intentionaliai, tą darė sąmoningai, jinai iš tikrųjų kūrė raudoną muziką, kūrė žalią muziką, kūrė violetinę, va tiksliai taip, kaip šitos spalvos.
Tai galbūt ten tie nesutapimai irgi nesako nieko apie tai, kad parodos lankytojai, instaliacijos lankytojai nesuprato, galėjo būti, kad... kompozitoriai irgi kažkaip tai kitaip interpretavo, tarkim, Rosmariną.
Ar... Tai yra taip subjektyvu, ar ne?
Taip, labai subjektyvu.
Negali būti objektyvios tiesos šitame dalyke. Neįmanoma.
Bet ir dar toks dalykas. Mes vis tiek esam visi trys iš Lietuvos ir visi užaugę palyginant, sulyginamoje aplinkoje, bendravom toj pačioj kultūriniai sferoj ir kaip, ar ta rezultatai būtų tokie patys, jeigu mes nuvažiuotume į Japoniją, į Kiniją, į Čilę ir daryti tuos pačius tyrimus?
Aš atsiprašau, dar pasakysiu Dominika Domaitytė, kompozitorė. Jeigu žinai, Eglė, Dominika Domaitytė. Va, tai jau suradau. Vat su tais patyrimais iš tikrųjų, tai patyrimas, taip, tai antropologai, kvapų antropologai labai aiškiai apibrėžia ir sako, kad mes visiškai kitaip patyrėm. Aš pati tiesiog irgi turiu savo asmeninių patyrimų, nes kartais man tenka pagyventi truputėlį pietų Indijoje, atogražose ir, tarkime, to paties kamparo suvokimas. Man, tarkim, kamparas pats jisai patinka, bet aš žinau, kad vat, čia pas mus Lietuvoje žmonėms kamparas siejasi su ligom, su peršalimais, su uždegimais, nes mus visada ten gydė to kamparų, tepė jau koks jis ten bebuvo, koks nors ten prastas, sintetinis, medicininis, nemalonus ir aišku dabar aš turiu tarkim ten visokį Borneo kamparą ir panašiai, kur atrodo dieviškas kvapas, bet žmonėm vis tiek jisai siejasi su kiniška žvaigždute, su ką bedarytum, vis tiek kamparas siejasi su medicininiu kvapu. Bet kai aš nuvažiuoju su tą karpūrą, pasitepau ten, kad man ten nekastų uodai, kad man ten vėsiau būtų, aš pasitepu ir vaikštau ten, tarkime, ir ateinu, žeinu į kokią šventyklą, tai žmonės uosto subėgia ir jie sako, kuo tu šitaip nuostabiai kvepi, nes jiems tai yra nuostabiausi kvepalai, jiems tai yra aukojimo, nes jie degina kamparą visą laiką, jiems tai yra smilkalų dalis, jiems tai yra visiškai kito, tai yra religinio, kultūrinio patyrimo dalis, tai yra absoliučiai labai, 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 va, akivaizdus visiškai skirtumas, akivaizdus patyrimas.
Tai vat labai įdomų pavyzdį turim ir kvepaluose, tarkim, ar ne, mes dar prieš laidą čia trumpai pareplikavom apie Thierry Mugler Angel kvapą, kuris yra gerai pažįstamas, ar ne, žydras toks atspalvis, aš nežinau, ar gerai čia matosi.
Matosi.
Ir papurškus mes turime visiškai neįmanomai tiesiog saldų, dantis net sugelianti nuo to saldumo, šokoladą, karamelę, zefyrus, cukraus matą, nežinau, viską, ką galite įsivaizduoti saldžiausia, tai yra Angel. Ir tarkim, mano asmeninė asociacija, na, tai niekaip nėra susiję su žydrė spalva. Žydrė spalva, okei, aš įsivaizduoju, kad tai galėjo būti kažkas dangiško, angelai, ar ne, dangaus žydrynė ir taip toliau. Bet pats ta žydrumas man kelia šaltus tokius pojūčius, nuoroda į šaltą kažką, tai ledinį. Bet čia turim tokį va, kontrastą su kvapu, kuris yra iš tikro be galo šiltas, kraštutinai šiltas tiesiog, gilus. Ir čia labai įdomu. Šiuo požiūriu, mano
mažas spėjimas yra. Mes esam vis tiek užaugę prie šaltos jūros ir todėl tas mėlynė yra šalta.
Nu, bet apskritai mėlynė yra šalta spalva. Jeigu taip, tu paimsi viso tą spalvų lentelę, ar ne, tai vis tiek yra šalčiausia spalva.
Taip, žinom.
Nu va, čia labai provokatyvu. Čia, Eglė, tokia provokacija išmetė staiga. Aš irgi visą laiką galvoju, nes dar nuo studijų laikų žinau, kad mėlyna spalva siejasi su šokoladu, kad šokolado skonį turbūt labiau, o gal ir kvapą. Dar kažkaip man dabar galvoje irgi dar prisiminimas grįžo, kad ir vanilę sieja gamintojai, kokiu tai būdu išskaičiavę, išsiaiškinę, sužinoja, kad mėlyna spalva primena mums saldumą, siejasi su saldumu, nors saldumas siejasi, sako, kodėl mes mylim labai saldžius kvapus. Todėl, kad mes mamos pienas saldus ir kad mes užaugame, mūsų pirmas skonio patyrimas ir kvapo patyrimas yra mamos pienas ir jis yra saldus. Ir dėl to mes labai ilgimės ir mylime ir norime saldžių kvapų visą savo gyvenimą. Va. Bet jisai siejasi su mėlynas spalva. Taip yra teigiama, taip yra sakoma ir taip yra, taip rodo tyrimai, taip liudija tyrimai, ypatingai skonio tyrinėtojų. Va, tai čia aš irgi nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą, man irgi įdomu pasidarė. Reikia tiesiog ieškoti tyrimų ir žiūrėti, kokie
yra. O tu kada nors galėtum priskirti rytietišką ar ne gurmanišką prieskoninį tokį kvapą mėlynai spalvų? Man
nieko. Aš violetiniai galiu priskirti.
Violetiniai galiu. Tai yra raudonos tame, ar ne?
Taip, yra raudonos. Aš galiu taip, bet mėlynas su raudonu. Bet tokio... Nu, va, to karamelė man kartais atsiejasi su mėlynam. Karamelė man kažkaip atsiejasi su mėlynam.
O tau?
Aš sakau, aš prisipažįstu, aš turiu sinesteziją su skaičiais, aš neturiu sinestezijos su kvapais... Todėl ne.
O kaip tau sinestezija su skaičiais pasireiškia? Labai įdomu.
Aš žinau, aš kiekvienam skaitmeniui dar vaikystėje turėjau paskyręs, tarkim, geltonas spalva yra vienas, oranžinė spalva yra du.
O penki?
Penki yra, palaukit, šiaus, penki yra mėlyna.
Man raudona.
Penki yra man mėlyna, bet aš sakau, pas mane yra schemos ir galvoju. Taip, bet grinai tariant, aš sutinku su Egle, kad angelo angel atveju tai yra kontrastas, tai yra provokacija labiau negu toks tipinis pavyzdys. Bet aš žinau, kad Egle dar turi kažkokius pasislėpus parodė, ką dar turi.
Aha,
aš turiu čia visokius spalvų, žinokit. Tai aš nežinau, nuo kokios galim pradėti. Tarkim,
Pradėk nuo Lumia Blanche.
A, gerai. Studio Olfaktyva, Lumia Blanche, ar ne, ir tai yra, parodysiu dar paveikslėlį, kuris įkvėpė šitą kvapą. Ar ne, tai visiškai, nežinau, kiek matosi, Yra...
Po to aš dar į komentarus. Tie, kurie žiūrės YouTube, galės komentaruose pamatyti, susirasti tą nuotrauką, o podcasto klausytojams biškai bus šiek tiek sunkiau.
Tai vat parfumerė Sidonie Lancessier pagal įkvėpta šio vat paveikslėlio sukūrė vat tokį baltą kvapą, lumière blanche, balta šviesa ir, na, kaip sufleruoja pavadinimas, jis turi kvepėti baltai, ar ne? Vėlgi, aš galėčiau sutikti su tuo, bet tik tai pirmas, turbūt, 15 minučių. Tas kvapo laktoniškumas, būtent laktoniškumas, tą baltą spalvą gali duoti, bet vėliau jis man labiau primena žalę. Ir bet kas turėtų omeny, čia reikėtų turbūt klausti pačios parfumerės jau. Ir vėlgi mes atsiremėm į tai, kiek tai yra sąlygina, kiek tai yra subjektyvu, ar ne? Ir kiek pats kvapas, jisai kinta, jos spalvos keičiasi, vėlgi eigoje kvapo virsmas sąlygoja ir tą spalvos susiegimą prie to. Tai kol kas jis man tikrai gali sėti su baltas spalva, bet aš žinau, kad netrukus tai pavirs į žalę gaivų lapų, tokios gaivos.
Na, jeigu turėti galvoje, kad lapas irgi yra skaidrus ir permatomas ir tik tai mūsų akis nemato, jisai jame tiek chlorofilo grūdeliai yra išsimėtę taip labai retai ir fragmentuotai, o iš tikrųjų jis yra skaidrus, tai galima gal ir turėti galvoje. Nu, čia aš iki vėl savo trigrašį, balta spalva, vat kvapų toje natūralioje parfumerijoje arba tų, tarkime, tų pradinių medžiagų, Matier Premier arba pirmapradžių medžiagų substancijų vat tame pasaulyje, balta spalva yra laikomas santalas. Tai yra tarsi visų kvapų, visų, ta prasme, kaip ir baltas kvapas, tai yra jis ir labai subtilus ir jame yra va to pieniškumo, laktoniškumo, yra balto dūmo, tokio balto dūmo, ne pilko, ne mėlino, ne tamsaus, o šviesaus balto tokio dūmo ir pieniškumo ir jisai laikomas, kad kaip balta spalva joje tarsi telpa visos spalvos ir įtampa balta, taip santalas tarsi jame telpa visi kvapai ir jisai yra patvirsta tuo baltu kvapu, tokiu absoliučiu alcheminių pradinių tokių kvapų ir galutinių tokių, vat pradžia ir pabaiga, žodžiu.
Taip,
ir jisai santalų malbum, taip ir vadinasi, baltasis santalas, taip, jisai žodžiu, ir lotiniškai yra vadinamas albumas.
Lotiniškai irgi turi baltas.
Taip, santalų malbum, jo, lotiniškas pavadinimas, to tikrojo indiško santalo, vat iš pietų Indijos, iš centrinės Indijos, taip.
Ir vis tiek, aš dar noriu tik pridėti, kad kai ir Olfactive Studio visa linija yra susideda iš daug tokių kvapų, kurie buvo įkvėpti nuotraukų, įkvėpti spalvos kažkurios tai nuotraukoje. Ir ten kūrybinė meninė direktorė Celine labai, labai gerai atliko darbą ir ypatingai pirmieji kokie 7-8 kvepalai tai yra. Jeigu kas dar nežinote, siūlau eiti ne tik tai suostyti, bet tuo pačiu ir žiūrėti nuotraukas ir bandyti savo potyrius, nes lygiai taip yra labai gražus vasabi kvapas panorama, kur yra visiškai žalias mano nuomonė. Tai yra Lumière Blanche visiškai toksai tiksliai baltas.
Nu, visgi turiu sinestetiko savybių, dariau.
Aš matau žalę visur.
Žalę
aš matau, kai yra žalia, tai matau vetiveriją žalę, matau tą dumblį tokį tamsesnį žalę.
Tai žalia, o žiūrėk, taigi kultinis mūsųgi. Ankrinuo, ar kultinis vetiverijų kvapas, jis turėtų kvepėti kaip juodas rašalas. Tai va, papasakok, ar tau kelia juodos emocija? Ar visgi ne?
Ne, man kelia vis tik tokios sodriai žalios, nes tu tas žalia yra ne viena. Ten...
Tai netikės pavadinimas?
Kodėl? Nu, o tu manai kaip?
Aš galiu išvelgti ir rašalo, rašalo pojūtį tikrai, nes iš mokyklos vat, tas toksai yra, kai dar, žinai, su rašaliniais parkeriais nebuvo kapsulių mūsų laikais, prispaudavom ir ten rašalų būdavo.
Taip.
Rankos ir rūbai. Ir tas rašalo iš tikrųjų pojūtis, aš galiu jį susieti. Kita vertus, tu irgi teisus dėl to žalios. Man norisi kalbėti apie žalią. Tai va, įdomu.
Ten dar yra jononų nemažai jame, tai tie jononai gali implikuoti va tą našlaičių, tų violetinių našlaičių, ta spalva irgi jononai siejasi va su tuo violetiškumu, jeigu uostai įvairius jononus vis tiek, kad ir ką ten vaizduoja, kad ir ten baltas gėlės ar ten kažką, bet vis tiek va tas yra, tas sąsaja to violetiškumo su jononais, o Encrinoir yra nemažai jononų, ten didelis net didelis kiekis jononų. Tai čia galėtų būti, vat, jeigu taip žiūrėti jau grinai chemiškai, taip griežtai žodžiu, tai gali būti, kad čia dar ir šitas galėtų veikti.
Ir aš nežinau, turbūt su raudona, tai mano ryškiausia asociacija, aš peržvelgiau viską, ką turiu. Yra be galo daug kvepalų, kurių pavadinimuose vyrauja, tai yra figūruoja raudona žodis, ar ne, rouge, red, kaip nori ten. Ir krasnoje Maskva.
Nu, tai čia su geistra siejasi su erotiškumu, su seksualumu.
Aš pažiūrėjau viską, visą savo asortimentą ir aš pasirinkau seną visgi 90-ųjų metų Gucci ir aš. Aš nežinau, ar jūs esate uostę šitą kvapą, čia buvo kultinis 90-aisiais ir dėžutė primena video kasetę, tai buvo ano meto, ar ne, toksai didžiausias susidomėjimas ir čia Tomas Fordas atėjęs į Gucci namus tiesiog ėmėsi reformuoti parfumerija Gucci, ką jie siūlo ir sumanė, kad reikia va, tokią provokaciją padaryti, nes, kaip sakau, tai asociuojasi su video kasetėmis ir turinys, kur dažnai būdavo pažymėtas raidė S, tai aišku, vidus čia nesimato yra veliūros, vėlgi tokia asociacija ir pats kvapas, na, nežmoniškai irgi geismingas, geidulingas. Ir man keista tai, kad jis yra priskiriamas šipro kvapų grupiai.
O nežinai, kokių ingredientų ten, gal žinai, kokį vieną.
Aš formulių dėje neturiu nei vienų kvepalų, jo aš galiu tik spėlioti.
Irgi užmečiau akį čia, ką po ranką turiu, bet nerandu taip irgi, va taip čia greituoju būdu.
Nes, na, čia be galo daug ir gėlių aš jaučiu jame ir tas pačiulinė bazė tokia su jasminaičiu.
Nu, jasminaitis, tai tada jau jo, tada jisai prie raudonų, nors žmonės, vat pagal tą mano lentelę, jasminaitį priskiria ir kaip tik tai aš pridėjau, įdėjau šitągi grandiflorą, jau patį tokį erotiškiausią, bet jie priskiria mėlynai spalvai, po to oranžiniai ir tik tada raudonai. Šiaip jau patinka, mėgsta, bet žiūriu, kad jie kažkodėl tai su mėlyna asocijuoja. Saldumą, va, asocijuoja su mėlyna, nors jisgi žiauriai saldus šitas grandiflora, jis toks
taip.
Sodriai saldus. Va, su mėlyna spalva siejam. Nu, kaip nebūtų keista.
Taip.
Egle, dar turi spalvų? Laikas spaučia, bet dar mes tau dar galim vieną spalvą išsitraukti.
Legendinis Budge Black, 98 metai, tai, na, iš tikrųjų, kas šitą kvapą pažįsta, tai puikiai žino, kad tai yra O padanga. Guma, tai yra juoda, tai yra karšta, šilta galbūt, ne visai karšta, bet na, iš tikrųjų pagaunu tą juodą kvapę.
O jisai ambrinis, čia koks karanalis, gal aš bandau atspėti, vat, kai tu pasakoji.
Medienos, be galo daug medienos, jaučiu. Ir tas, aš nežinau, iš ko padaro ruberoidą, nežinau, net kaip lietuškai.
Nu, iš vat, šitų dažnai ambrinių, tų karanalio, paskui vat, tie kreozoliai įvairūs, nu, kaip mes vatuostime. Nėra ambrinio, ar ne? Nes karanalis, jisai turi tą degutą degintą tokį, jau labai tokį, bet jisai bus ambrinis, jisai toks saldus vis tiek jisai tokio saldumo turi. Nu, reikėtų jau pauostyti, gaila, kad mes va čia... Vat...
Reikėtų patrinėti formulę, iš tikrųjų, kad
taip.
Spagumą čia tokia
na,
duoda
kokia. Su to formulėm aš visą laiką, ypatingai šiuo laikiniai, taip vadinamoj nišiniai parfumerijoje, aš žiūriu kanėtinai skeptiškai, nes parfumeriai neprivalo deklaruoti jokios formulės, tai... Jie deklaruoja dažnai tai, kas yra, kas tais dalį jos.
Ne apie formulę. Tu kalbėjai apie briefus kažkokius turbūt, apie pateikimus vartotojui, ar ne? Bet
taip.
Konkrečią formulę.
Mes kalbam apie formulę, nes pagaigai raktinių sudėdamųjų
dalių. Gerai, o jūs kaip formulę išgausite?
Nu, kartais pavyksta išgauti.
Ai, mes turi slaptus raktus.
Slaptų kanalą.
Ai, gerai, tvarko, suprantu.
Truputėlį galima kartais išgauti, pasižiūrėti.
Gerai, tvarko, yra.
Ir tada supranti, iš kur kyla tą šaltinį randi, iš kur jisai kyla. Ir tai nieko blogo, mano supratimu, tai yra visai smagu kartais žinoti ir suvokti. Ir netgi susieti, tai lengviau, geriau susisieja tada. Ir galėtų parfumeriai truputį atskleisti, kai kada savo sudėdamųjų dalių ir tas sudėdamasis dalis galima būtų pauostyti ir jos jau padėtų geriau suvokti struktūrą. Nu, lygiai taip pat, kaip jeigu tu gali pasianalizuoti ten smuiko partiją, pasianalizuoti kokią nors ten pučiamųjų partiją, pasianalizuoti violončelių partiją.
Ir tu... struktūrą.
Taip, turi partitūrą, tu gali pasižiūrėti ir labai smagu, labai įdomu ir gali suvokti, žymiai geriau, žymiai giliau gali suvokti pačią tą didžiulę sudėtingą simfoniją, tarkime, pasižiūrėti kaip tos temos, kaip nes kai tu klausai visą visumą, nu, sunku ją išskirti. Čia yra tokių žmonių, kurie sako, kad aš kiekvieną instrumentą girdžiu atskirai, bet nu, aš nelabai tikiu, čia kaip ir kvepaluose, nu, negali tu taip jau užuosti kiekvieno. Tikrai, iš vis sako, kad ten tris, mes, kaip pažiūrėk, mes jau užuodžiame jau ir keturis, ir penkis, ir šešis va kartais uostydami jau išsianalizuojam, išsiskaidom. Čia, nu, irgi priklauso nuo to, kaip tu žinai.
Tai, iš esmės, vartotojui ir nelabai dažnai būna svarbu, jis negaus tiek informacijos, jeigu jam pasakysim. Jeigu jam pasakysim 15 ingredientų, jisai nuo to geriau nesupras kvapo, jeigu jam pasakysim 3 ingredientus.
Vartotojas nori vartoti, ne analizuoti, nesuprasti, jis nori vartoti. Paprasto.
Bet tai matai, nu, Egle, vis tiek, jeigu pavyzdžiui, nu kaip, jeigu tu žmogaus nelavini, nu tai jis ir neina, jisai neklauso simfonijos, jisai neklauso, jis nesupranta, tada jisai klauso tą trijų taktų, trijų ten raidžių, taip sakant, tą kažkokį garsailį ir kartojasi jam. Bet... Nu taip, o kaip čia kitaip pasakysi? Va, o žmogų, jeigu lavinys, jau gali klausyti simfoniją ar kvartetą, ar žodžiu, rimtą kažkokį klasikinį kūrinį ir jisai patiria jau, ne tik tai, kad jau hedonistinis patiria kognityvinį malonumą, jisai auga, jisai tobulėja kaip žmogus.
Tai ką, įmamės edukuoti, ar ne mes čia tada?
Ne, nu gal tai mes tiesiog kalbamės.
Mes kalbamės ir žiūrėjau, kad mes ganėtinai ilgai kalbamės ir aš noriu tiesiog dėl biškį forsuotai pereiti prie paskutinės mūsų numatytos temos, kad per daug neišsitęsti šitai pirmai laidai, nes laidų dar mes turėsime.
Taip.
Ir apie tą vartotojų, kaip padėti vartotojams rinktis. Vienas iš tokių būdų yra taip vadinami apdovanojimai. Neseniai, kaip tik prieš porą savaičių buvo paskelbti FIFI Fragrance Foundation nominantai, buvo paskelbti dėl korona aplinkybių online. Rugsėjo mėnesį bus paskelbti laimėtojai, taip pat, kiek aš žinau, nenumatoma jokia ceremonija bus paskelbtas, bus daromas webcastas. ir per jį sužinoti. Kiek vartotojams yra svarbu žiūrėti į tuos laimėtojus, ar reikia iš juos rinktis ir kaip jūs manote pradžio? Prieš po to dar turiu dar pasakyti apie kai kurios įdomias nominacijas, kas man įstrigo, bet pirmiausiai, ar tai jums svarbu?
Aš peržiūrėjau finalistų sąrašą, tai aš jį pavadinčiau, į ką šiemet nereikia kreipti dėmesio. Aš labai kritiškai, aišku, yra ten pora keletas tokių kvapų, kurios reikėtų pauostyti, bet visumoj, man tikrai liūdnas vaizdas. Dar aš nežinau, ką tu galvoji.
Aš visų pirma, kalbant apie Franklin's Foundation Awards, reikia prisiminti, kaip jie yra sudaromi, nes yra Franklin's Foundation yra kompanijos ir jų balso svorės vertinamas pagal tai, kiek jos parduoda. Tai todėl nenustepkite, kad kiekviena nominacija, aš dabar pasiemu kažkokią atsitiktinę nominaciją ir žiūriu. Tarkim, Indie Fragrance of the Year atrodytų nepriklausomai kvapų kūrėjai apdovanojami. Ir žiūrim parfumeriai, Robert Ed parfumeris sukūręs Byredo Slow Dance, po to Firmenich parfumeris sukūręs Los Angeles Oud Saffron, po to Bertrand Duchaufort, tai kiek aš žinau, jisai nepriklausomai dirba, Miller Harris yra sukūręs kvepalus, dar vienas Firmenich, Živodan. Žodžiu, kiekvienoje nominacijoje, jeigu pasižiūrėsim, kas už to stovė, tai stovės arba didžiulis koncernas, arba vieni iš IFF, Živodan, Firmenich parfumeriai. Ir su kaip tos išimtis yra tiesiog, kad padaryti tą visą ceremoniją kažkokią, nu, sakyti, o mes žiūrėkite, mes įtraukėme ir zoologist. Jis yra, tipo, bet tas to paties zoologist irgi, jis užsisako kvepalus kai kurios iš didžiųjų kvepalų kūrėjų namų.
Kita vertus, gal tai yra ir Amerikos specifika dariau. Aišku, aš nelabai galiu šito pakomentuoti.
Skarai tokie.
Tai yra ne tik tais Amerikos specifika, nes atitinkami awardsai yra ir Prancūzijoje, ir Rusijoje.
Truputį daugiau vilčių suteikiantis tie sąrašai Europoje. Nu, kiek man teko lyginti su ankstesnių metų bent jau.
Ir taip ir ne. Tis tendencijos yra Europoje taip pat matysite tuos pačius įtakingus asmenis. Ir tarkim, jeigu Amerikoje bus daugiau kažkiek tai Tom Fordo, bent jau ankstesniuose metų tai būdavo. Šiais metais kažkiek tai mažiau, bet buvo kažkiek tai ar tai 5 ar 6 metai iš eilės, kad nu, negali būti, kad Tom Fordas nelaimėtų kažko tai. Tai šiek tiek pasako apie tuos apdovanojimus, bet kokiu atveju man įdomu matyti, nes vienas iš nominacijų, kas man įdomu, yra taip vadinamas Perfume Extraordinaire. Nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, ypatingi kvepalai. Tai viena, joje nominuojami Zoologist, Squid, yra Comme des Garçons Copper. Mes netgi su tavim, atrodo, buvom užėję ir uostėm Copper. Ir tai yra, tai, aš netgi džiaugčiausi, jeigu būtent Comme des Garçons Copper laimėtų šitoj nominacijoje. Taip. Tuoj pačioj nominacijoje yra Jean-Claude Elena Rose Cui. Irgi, ta prasme, vertas dėmesio kvapas, todėl aš sakau.
Bet tikrai ne pats geriausias Elena kvapas.
Ne.
Toli gražu.
Taip va. Ir dar ketvirtas Takasago namuose, ta prasme, Takasago parfumerių sukurtas Kasarin Selig I A N Other. Visiškai nežinomas man kvapas, kažkada tai reikės supažinti. FIFA Awardsuose jie keičia tas nominacijas ir 2 metus iš eilės jie turėjo netgi tokią nominaciją influenceriai metų, kurios 2 metus laimėjo visų mylimas, pataisykite, jeigu aš klystu, Jeremy Fragrance. Taip, va. Bet šiais metais, kadangi Jeremy Fragrance tok atitikmens nėra, o trečią kartą jam duoti, nu, turbūt kažkaip, nu, nelygis vis tiek, tai tos influencerių temos netgi nebeliko.
Man atrodo, parfumistų bendruomenė yra gana sąmoninga ir po to, kai jis gavo šitą apdovanojimą, kilo pernelyg daug turbūt kipišo, pernelyg daug nepasitenkinimo. Aš pamenu dar tą momentą ir kaip visi forumai ir grupės mirgėjo nuo diskusijų. Tai turbūt gal atsižvelgta buvo, aš nežinau.
Spėlioti. Nežinau, aš manau, čia yra bendros norisi išlaikyti kažkokį rimtesnį lygį, nes apie tai, kas vyksta, taip vadinam, frakoma ir į ką verta kreipti dėmesį klausant tiesiog YouTube apžvalgininko ar podcastų, aš galėsiu papasakoti kad kokį kitą kartą. Šiam kartui dar apie įdomiausią nominaciją man yra Innovative Fragrance of the Year. Tai yra fragrance, tai yra ne kvepalai, tai yra produktas, kuris skirtas kvepinti kažkaip tai kitaip. Tai tame taip kažkokia forma, labai įdomas formas. Tai yra Miller Harris pieštukas, kuris kvepiančias atiruotas laikinas gali daryti. Kurį aš pato pasižiūrėjau, žmonės tiesiog nekenčia jo. Sako, jisai visiškai nenaudingas daiktas, bet labai įdomus ir aš manau, kad nusipelno vietos. Yra difuzeris, kuris pradeda skleisti kvapus ir skleidžia 20 minučių po to, kai tu jį apverti kaip smėlio laikrodį. Man labai gražus konceptas.
Patinka idėja.
Labai graži idėja, nes tarkim, aš jeigu noriu pakvėpinti kambarį, aš nenoriu, kad jis kvėpėtų 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Aš noriu, kad šiuo metu kvėpėti. Ir tas tai, kad tu apverti kvepalus ir jie tada pradeda kvėpėti kažkur tai laiko. Yra labai patogu. Diptiko apyrankė, tai gal nėra labai nauja kvepanti, bet tai taip pat labai skoningai padaryta. Ir kas įdomu dar yra tiesiog parduodamas taip, firmos Costa Brazil. Aš bandžiau susiaiškinti, kas tai tokio. Resina de Breuil. Aš gal laimė, tu žinai, kas tai yra.
Nu, žinok, reikia, kad tu
yra, aš po to parašysiu ir
aš pasižiūrėsiu.
Tai yra tiesiog smalos, kurias uždegi ir kuris skleidžia kvapą. Tai prasme, senas visiems žinomas metodas, bet tai yra daroma kaip inovacija. Ir man taip pat labai patinka tas sugrįžimas prie ištakų.
Mm-hmm. Tai čia toks visiškai pirma pradės.
Bet aš pastebėjau tokį dalyką, kad tai į rinką yra paleidžiami va tokie novatoriški kažkokie dalykai, jie labai trumpam. Jie pabūna ten metus poro ir po to dingsta, tai gal lygiai taip pat kaip ir atsirado. Na, žmonės turbūt labai konservatoriai, jie pripratę prie kažkokių senų įprastų buteliukų su pulverizatoriais, ar ne, ir vat,
kaip taip yra, aš pats žinau, man irgi labai norisi, buvo laikotarpis, kai aš sakiau, oi, reikia labiau patyrinėti, kas yra iš kietų kvepalų, tepamų kvepalų. Na, taip, aš tą interesą palaikiau kažkur tai gal pusmetį, pabandžiau kažkiek tas kokius 4-5 produktus ir grįžau tiesiog prie
purškimo. Aš pastebiu, kad yra atgimimas kietųjų kvepalų.
Nu, aš čia, aišku, mūsų tai čia labai mažyčiai tie, žinai, pardavimai ir panašiai, bet ciprinom yra vienareikšmiškai bestselleris, jis yra geriausiai parduodamas.
Bet aš kalbu apie tas didžiasias.
Nu, aš tai suprantu, bet aš tiesiog iš karto galvoju, kokia čia ta empirinė patirtis ir man pačiai net įdomu ir keista, kad žmonės labai mielai jiem tepami kvepalai, vat visiškai jie juos labai gerai
akceptuoja. Arba priimtinę tą formą, arba ne, nes kiti ne.
Ir jie yra pas mus populiariausi nuo pat pradžių ir nieko per tuos metus, vat jie puikiausiai net nieko labai ypatingo daryti nereikia, tiesiog jie yra labiausiai perkami.
Taip, aš taip pat irgi nekartą esu vežęs kaip lauktuvės parfumeriniams ir ne tik tais parfumeriniams draugams į Šveicariją, į Italiją, visi buvo sužavėti. Čia va tokia trumpa reklama prieš jau visiškai baigiant mūsų laidą. Nes laikas iš ties bėga labai sparčiai ir mes jau apie valandą kalbamės ir aš manau, kad nereikia piknaučiauti žmonėmis, kurie mus klauso ir ties šiuo momentu siūlau kažkiek tai užbaigti, nebent yra pas kažką tai noro paskutiniam žodžiui dar.
Paskutiniam žodžiui dar irgi. Tai manau, kad čia mūsų dar tik pirmasis žodis.
Šios laidos paskutiniam sakiniui.
Nu, na, aš manau, kad jau tu pristatyk dar kartą laidos temą.
Gerai. Mes esame dar kartą kvapų radija, taip senoviškai vadinamės, kas kvapnesnio. Ir mus galima bus klausyti, kas antrą savaitę stengsimės išeiti į mūsų kurti laidas. Mus galite matyti YouTube ir taip pat klausyti podcasto platformose. Taip pat nepamirškite prenumeruoti mūsų Laimės kiškūnės, galite surasti jos puslapį Facebook'e. O taip pat Unda Priska kvepalų parfumerijos galima sakyti.
Taip, nu taip, taip, taip. Taip,
parfumerijos projektą Unda Priska, kurią taip pat sekite Instagram'e, Facebook'e. Eglės projektas paskui nosį pristatinėti visiškai nereikia, turi jau ir taip labai daug sekėjų, bet jeigu dar nesate sekėjęs, sekite jos ją Facebook'e ir Instagram'e. Mane taip pat galite surasti Instagram'e, kodiniu pavadinimu All Tomorrow Perfumes. Nesu labai dažnas, bet kartais parašau. Taigi, labai prenumeruokite mus YouTube'e ir tikiuosi, kad klausysite.
Ačiū už dėmesį, iki.
Ačiū labai, ačiū už pabuvimą kvapų pasaulyje. Iš tikrųjų, iki.
Iki.